Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi samles søndager til gudstjeneste både små og store, og du hjertelig velkommen til å komme og besøke oss. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no. Velkommen!
Temaet annonsert. Voktere for de falske profetene. Det liksom tekstene som leses i dag. På denne gode dagen, der mange går ut i ferie, så kommer altså denne bekymringsmeldingen. Vokt dere. Og så er det ikke noe tvil om at det er vanskelig tema å snakke om, så dere får holde ut. Det blir kirkekaffe etterpå uansett. Så vi skal prøve å komme oss gjennom dette på en god måte. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men når du er i butikken og handler, sjekker du da at det kjøttet du kjøper er riktig merket? Eller er du opptatt av hvor det kommer fra? Eller er det norsk? Eller kan jeg stole på denne datostemplingen? Eller veldig mange av oss handler jo ofte maleri. Ja. Og når vi da kjøper et maleri, så tenker jeg det er nok så vesentlig at det du kjøper, i hvert fall hvis man skal tenke på kostnaden med det, så bør det være ekte. For er maleriet ekte, så kan det hende at du gjør en veldig god investering og blir liksom sånn sett en vinner. Er det uekte, så kan det fortsatt være et fint maleri, men det er liksom ikke sett på sånn særlig investering. Er det en forfalskning, så er det verdiløst. Og når det gjelder trua vår, er det noe som er ekte, og er det noe som er falskt? Det er et spørsmål. For den onde, han prøver så absolutt å forvirre oss, det må du være klar over. Han prøver å kopiere Gud. Han prøver å kopiere det Gud vil, han prøver å kopiere det Gud kan, men han får ikke til hvis du begynner å granske litt nærmere. Han har ett mål, han. Eller ett, han har mange mål, men målet er å splitte, å skille, å lure, å forblinde, å lyge, å forville. Jeg har sikkert kunnet funnet på ganske mye mer, og som er skikkelig fælt, egentlig. Det er den ondes mål. Og hvis du tror det er noe nytt, så tar du feil. For dette her var hyperaktuelt allerede på Jesu tid. Det er ikke noe nytt. Menneskene har ikke forandret seg. Det har ikke vært noe særlig evolusjon de to siste, 2000 siste årene, altså. Vi er ikke forandret oss. Det er akkurat like aktuelt i dag som det var på Jesu tid. Derfor skal vi da lese teksten i Matteus 7:15-20. Ta dere i vare for de falske profetene. De kommer til dere i saueham. Men innvendig er de glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Voktere for de falske profetene. Det ordet er litt sånn, som jeg sa innledningsvis, det er ikke det letteste tema å snakke om. Det ligger litt sånn tungt i munnen. Det er som en sånn blytung kanonkul som du i ferden med skal skjøte utover salen. Den vil treffe noen sted. Den vil treffe noen kanskje i magen, eller mett i fleisen. Det er nok så skarpladd, denne advarselen som Jesus kommer med. Vi skal være på vakt. Vi skal ikke tro på alt vi hører og alt vi ser. Men selv om det er skarpladd, skarpe skyts, så sier Jesus det her i kjærlighet til sine. Han har omsorg for sine. Jesus vet at ikke alle vil oss bære vel. Det er ikke noe nytt det i dag som vi kommer fram i senere tid. Nei, Jesus visste godt om hva det var. At det er noen som ikke har ærlige hensikter, som ikke vil oss vel. Og så er det sånn at selv de mest hyggelige og ja, overbevisende fredselskerne kan føre oss vill. Ups, ups. Så, hvordan skal vi kunne peke ut disse falske profetene? For det jeg står og sier nå gjelder i grunn en hver som hever stemmen. En hver som stiller seg med en mikrofon. Eller oppe på et podie. Eller som tar på seg penskjorta på søndagen. Det gjelder oss alle sammen. Hvem kan kalle seg veileder? Hvem kan kalle seg pastor? Hvem kan hevde at vi taler Guds sak? Åh, det er kjempeskummelt. Og så må dere misforstå meg rett. Jeg ønsker å løfte fram de profetiske gavene i menigheten. Jeg ønsker så mer. Enten det er profetia, eller det er tunga, eller det er andre former for budskap, eller helbredelse. Kom med det! Jeg vil så gjerne se det. Og så skal vi som menighet, vi som fellesskap, vi skal prøve, og vi skal kjenne fruktene av det. Er det god eller dårlig frukt? Og Jesus, han gir oss denne enkle rettesnora. På fruktene skal profetene kjennes. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt. Et dårlig tre kan ikke bære god frukt. Det er nok så basic, spør du meg. Og Jesus sammenligner de falske profetene med glupske ulver kledd i saueham. Ulv i fåreklær, som vi sier. Vi må rett og slett se bakom et skinnende smil. Eller den polerte fasaden. Vi må se bak. Mange som har velformulerte overbevisninger. Men hva ligger bak? Når noen sier, bare ta det med ro. Her er det fred og ingen fare. Da tenker jeg, da er det fare. Da skal vi være på vakt. Når noen preker budskap som kun stryker oss med hårene, de som har hår. Når det bærer sånn lygott og klør i øret. Ops, 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 for jeg hører på å si, sanne profeter, ja, de kommer også med det vi drømmer om å høre. Ja, visst gjør de det, men profeten kan også si ting vi ikke vil høre. Kanskje noe som setter oss på plass innimellom. Ja. En sann profeti kan inneholde ord som gjør ondt her og nå. Men så etter hvert, så får vi se at det kanskje fører oss på rett kjøl. Eller fører oss inn i noe nytt. Noe som er uventet. Og til alle tider så har Gud talet til mennesker. Til alle tider så har det vært mennesker som har hatt spesielle evner. Som har formidlet det Gud har sagt gjennom drømmer, gjennom syner, gjennom åpenbaringer. Men Guds tale, den er åpen for alle. Det er noen spesielle som har fått noen gaver. Det er ikke noe mystisk eller hemmelig. Hverken å gi Guds ord eller gi Guds rike. Du trenger ikke nødvendigvis å gå på kurs. Du kan holde fram dine hender, eller opp dine hender, eller folde dine hender, eller ha dem i lommene, spiller ingen rolle. I bønn, så kan Gud tale til deg. På et stille vis. Eller med jordskjelv og hornmusikk og fyrverkeri og greier innimellom. Folkens, det er 16 år siden Gud snakket med to enkle sjeler i Trondheim. Det er 16 år siden jeg var Kain og jeg fikk kallet til Steinkjer. Gud brukte sin stemme. Ja, det var ikke nok. Og så la han det praktiske til rette. Nei, det var heller ikke nok. Og så kom det mennesker med profetiske ord. Ja, men vi kjente jo ikke det der. Og så kom det kjente med profetiske ord. Han brukte alskens teknikker. Han brukte som sagt dem vi kjente og dem vi ikke kjente. Han brukte ord og han brukte toner og vi trodde han tullet. Men han gjorde ikke det altså. Han gjentok budskapet om Steinkjer så mange ganger at vi til slutt forstod det. Men jeg må betro dere nå 16 år etterpå, det var ikke det vi ønsket å høre. Men det var det han ønsket å gjøre. Sånn kan det være noen gang.
Men du har ikke angret på det, Jonas.
Jeg har ikke angret på det. Nei. Nei. Nei, ikke angret på det. Det har vært utrolig mye solskinsdager. Det har vært noen stormkast også. Men han har ført oss igjennom. Han sa ikke det vi ønsket å høre, men han sa det han ønsket å gjøre. Bygg menighet i Steinkjer. Og så har dere fått være med på det. Dere er en del av dette profetiske. Dere er en del av det her kallet. Tusen takk for at dere er med. De virkelige profetene, de snakker sant om Gud og livet, men de rettleder på en måte som ikke bryter ned, men som bygger opp. Som det i hvert fall etterpå skjer at Herre bringt meg videre. Det gir håp og trøst. Og det er ikke noe sånn virkelighetsflukt. Det er relativt virkelig det vi har fått være med på. Det er handfast. Det er det. Han har ført oss hit. Og så skal vi få kjenne på de gode fruktene. Den andre siden, falske profetier, det har vi mange av. Og falske profeter, de har ikke egen evne til å samle mye folk. Ja, de får mange følgere. Og jeg skal ikke nevne navn her, det kan vi ta senere. Men mange av dem jeg tenker på har kjente navn. Jeg går ut fra at noen av dere som har evne til å tenke, også kjenner til noen. Kjente evangelister, kjente kristenledere, som dessverre er i kategorien falske profeter. Og det er det hardt som kristenleder å stå her og si. Men det finnes noen. Vi får høre vitnesbyrd om store undre og helbredelser, mirakler og døde som blir vekt opp. Jeg skal ikke fornekte at det skjer slettes ikke, for som jeg sa i stad, jeg vil se mer av sånt. Men hvor er dem som har opplevd det? Alt for mange blir bedratt av falske historier i kristenflokkene. Og det har vært så mye vær etter at sosiale medier ble naturlig i enhver heim, holdt jeg på å si. Da deles det massevis som er bare i oppspinn. Som ikke har noen sånn kildekontroll. Og så er problemet at det blander seg inn i de ekte miraklene som mennesker får se. Og så er det vanskelig for oss å skille hva er ekte og hva er falsk. Hvem av oss kan klare å skille det? Og vi lever jo i en tid der veldig mange har smarttelefon. Grunnen til å si veldig mange, det er for at jeg vet at det er hvertfall to er det sånn som ikke har det. Ære være dere. Kan slippe å stå frem her og nå. Men det er så vanlig med smarttelefon, sant? Enten vi leker i hagen, eller vi er på fisketur, eller sitter på bussen, eller vi er på torget i en by, eller vi spiser middag, eller vi kjører bil, eller står i kø i butikken, eller er på gudstjeneste, eller er i selskap, så filmes det, og så tas det bilder. Og da tenker jeg, hvorfor er det ikke bilder av folk som går på vattnet? Når vi får høre historier om det. Hvorfor er det sånn at sjøormen i Loch Ness, hvorfor er det bare utydelige bilder til den? Det er ordentlig sånn blurry bilder. Her har vi altså mobiltelefoner med de sylskarpeste kameraene. Men sjøormen er veldig vanskelig å avbilde klart. Ja, så langt unna sjø. Eller UFO. Hvorfor blir folk så nervøse når de ser en UFO at kameraet er restig? Samtlige UFO-filmer er restig kameraet. Det må være noe med der UFO-en, tenker jeg. Som gjør at kameraet er restig. Det er dårlig gjort å vitse om sånne ting, men jeg skulle så gjerne ønske at det var ekte. Og hvordan skal vi klare å skille mellom det som er falskt og det som er ekte? Dere oppfatter meg sikkert skeptisk nå når jeg ser det som jeg gjør, men det er noe jeg virkelig ønsker å se, så er det mer sånne ting. Ikke UFO og sjøormer, men mirakler som skjer. Jeg vil se det. Jeg vil gjerne erfare det. Derfor jeg sier, kom med det! vil gjerne være en menighet der det skjer sånne ting. Og har noen bilder til det? Veldig fint det var altså. Og så, bare for å avrunde den litt sånn negative tonen, hvem er det som leder når kristne ledere innsetter pastorer og evangelister som lever i grov synd? Hvem er det som har ledet dem til å kalle sånne ledere? Noen av de store navnene lever i utroskap, narkotikamisbruk, deltar i slåsskamper og stiller full på talerstolen. Voktere for de falske profetene. Hvilken ånd er de har med seg når de taler eller leder mennesker til tro? Hvem er det som leder? 1. Johannes 4:1-6. Mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de er av Gud, for det er gått mange falske profeter ut i verden. Her er det 2000 år siden altså. På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden. Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden. De er av verden, derfor taler de som verden, og verden lytter til dem. Men vi er av Gud, og den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Med andre ord, tro ikke enhver ånd. Det er lett å bli revet med når det blir litt sånn karismatisk, og vi hører sterke historier som fortelles, men hvilken ånd er det som taler? Hvor kommer budskapet fra? For innimellom så møter vi villfarelsens ånd. Det er så lett for en hver av oss å bli ført utpå, altså. Og villfarelsens ånd, han har mange profeter. Jeg har et råd. Hold dere unna. Kanskje det høres det litt for enkelt ut, men likevel, det er rådet. Hold dere unna. Jesus han underviser jo i bergprekken om at vi ikke skal dømme. Det er så lett å rekke pekefingeren på alt jeg har pekt på nå, sant? Jeg er veldig god. Jeg har 2 pekefingre til og med. Og de brukes. Men så er det så lett å peke på denne flisa i stedet for å se bjelken i mitt eget øye som vi har lest om. Vi er så lett. Vi blir så lett blinde og hiver oss med. Og spesielt det her hylekoret på Facebook. Tastaturkrigerne. Vi lar oss bli revet med. Men nei, vi skal ha omsorg i hjertet. Med dem vi tenker fair feil, skal vi vise dem omsorg. Skal vi prøve å vise dem til rette? Og det skal vi ikke gjøre gjennom tastaturet på Facebook. Det kan vi gjøre med å invitere til å vise omsorg og kjærlighet. Og sånn sett oppfordre til å rette opp på veien. For vårt oppdrag, det er å peke på Jesus. Ikke peke på den som har tatt feil. Vi skal peke på Jesus. Jeg hadde en samtale med en venn for litt siden som jobber i en sammenheng der hennes han må forsvare sine standpunkter. Han fortalte at de har vært på et seminar. Jeg tror jeg fortalte dere før, men jeg gjentar det. Han har vært på et seminar der de ble invitert inn i mindfulness. Eller oppmerksomt nærvær, som det nå heter så fint. Mindfulness har jo fått så mye negativ omtale, så derfor har de skiftet navn til oppmerksomt nærvær. Voktere. Han valgte å forlate møterommet når de ble invitert inn i det. Og det ga frimodighet til en annen kollega også, som gikk ut. Og han her, han er en robust fyr. En stor, kraftig kar. Men han kjente på åndskreftene med en gang. De begynte å bevege seg inn i den verden. Han begynte å slite inn, og han valgte å trekke seg ut av situasjonen. Veldig riktig valg. Snu ryggen til sånt, og vende deg mot Jesus. Og det var et seminar med flere kristne til stede, og hva skjer? Jo, villfarelsens ånd kan innta en. Jeg tror ikke alle blir rammet av det, men du kan lett bli rammet av det. Villfarelsens ånd. Og når jeg leser om kirka og forsamlinger som har kirkeyoga, eller kristenyoga, så kjenner jeg at det, da napper det litt grann i tastaturet mitt, men jeg prøver å lette være av. Og den som hevder at kristenyoga ikke har noe med hinduisme å gjøre, den er forblindet. Den er forvillet. Den er fylt av villfarelsens ånd. Yoga, det er å bli hinduisme uansett hvilket rom du utøver deg i. Pass dere. Og vi har mange eksempler på mennesker som har erfart de åndskreftene. Styr unna villfarelsens ånd og de falske profeter. Våres oppdrag er å peke på Jesus. Sånn kunne jeg fortsette med å rakke ned, men jeg skal ikke. Vi har nok med oss selv. Hvor lett blir ikke vi revet med? Det å hevde i dag at vi setter på sannheten, det at det er bare én Gud, det kan gi oss trøbbel. Men likevel, det er sannheten. Og så skal vi bare huske på det at Antikrists ånd, den lever og regjerer rundt oss, men han har ingen krefter, for Jesus har all makt i himmel og på jord. Han har ingen krefter. Jesus har all makt i himmel og på jord. Men han bruker andre midler. Han bruker list og slue triks. Det er sånn, jeg vet det selv, jeg som ikke har så veldig mye muskler, jeg må være smart. Det er litt sånn med villfarelsen nå. Han har mistet all sin muskler. Da har man brukt list og lur. Men dere, mine barn, er av Gud og har seiret over dem. For han som er i dere er større enn han som er i verden. Tenkte jeg det? Han er bare en småkar. Han lager massevis av bråk. Det er sånn med hunder og sånt. Det små hundene bjeffer høgst. Ja, det er ingen stor forskning bak det, men uansett. De små hundene lager mye bråk og virker så skummel. Men de er egentlig ikke det. Så de har det bare i kjeften. Sånn er også med villfarelsens ånd. Jesus er mye større enn det som vi er redde for. Og når han får utruste oss med sine gaver og sine evner, og vi bruker de gavene til hans ære, ja, da blir det rett. Da klarer vi å skille mellom det ekte og det falske. Vi har en kamp, vet du. Den er ikke imot kjøtt og blod, men den er imot åndskrefter. Derfor må vi ha hans ånd i oss til å kjempe den kampen. Leve med Jesus. Leve med Guds ord tett innpå deg. Leve i bønn, som det var lest innledningsvis her. Og lytt til hva Gud vil si. Og da vil du ikke færre vil. Da vil du gå på hans vei. Kjenn hans stemme. Da er du trygg. Og til slutt. Mange kjenner Paulus sin beskrivelse av denne soldatrustningen, vet du, i Efeserne 6:10-18. De her versene er jo egentlig, blir vi oppfordret til å gjøre til en bønn i livet vårt. Og noen av dere som har vært på kontoret mitt og hatt samtale og sånt, så hender seg vi avslutter den samtalen med å rett og slett be skriftsordet i Efeserne 6:10-18. At vi skal få kle oss i denne rustningen selv på en varm sommerdag, så er det her vi skal kle oss med. I kle. Det betyr å leve i det. Være kledd, enten det er sommersol eller det er storme. Og det leser vi i lag med knøttsmå skrift. Jeg leser i hvert fall høyt, og den som har skarpe nok øyne kan slønge seg med. Efeserne 6, 10-18. Til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast, spenn sannhetens belte rundt livet, og kle dere i rettferdighetens brynje. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt fram for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. Amen.